Spoza mikrofónu vás opäť zdraví Gabi. A dneska sa pozrieme na ďalšiu z otázok, ktoré boli položené študentskej skupine na Facebooku. A tá otázka zniela, prečo Bohu nevadí otroctvo? Pozrieme sa na jeden text zo Starého zákona z druhej knihy Mojžišovej, 21. kapitoly. A tam sa píše ohľadom otrokov toto. Ak kúpiš hebrejského otroka, 6 rokov bude slúžiť a na 7 zadarmo odíde na slobodu. Ak prišiel sám, sám odíde. Ak bol ženatý, odíde s ním i jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu, tá mu porodí synov alebo céry, žena a deti budú patriť jej pánovi a on odíde sám. Ak však otrok vyhlási, milujem svojho pána i svoju ženu, i svojich synov a neodídem na slobodu, vtedy ho privedie jeho pán pred Boha, privedie ho ku dverám alebo k verajám, jeho pán mu prepichne šidlom ucho a on mu bude slúžiť na veky. Z tohoto môžeme usúdiť, a to teda už sa nepíše v Biblii, to hovorím už ja Gabi, otroctvo bolo maximálne na 7 rokov v starom zákone v Izraeli. Často to bola forma splatenia dlhu, keďže neexistovali vtedy banky, alebo niekto jednoducho nemal možnosť nejakými surovinami alebo zvieraťom, alebo nejakou svojou službou, zručnosťou zaplatiť za svoj dlh. A ďalej sa tu píše, že ten otrok mohol povedať milujem svojho pána i svoju ženu a tak ďalej. A si to predstavte, že otrok si mohol zamilovať svojho pána. Čiže to predpokladá, že tam musel byť dobrý vzťah, dobré zaobchádzanie zo strany toho pána a otrok sa tak mohol stať dobrovoľným otrokom. A bolo to jeho rozhodnutie. Otroctvo v stredoveku nebolo vždy kruté a hrozné a niektorí otroci boli dokonca lekári, profesori alebo úradníci. A to som sa dočítala od novozákonného učenca Andrew C. Lincolna, ktorý je emeritným profesorom na univerzite v Gloucestershire v Británii. Takže otroctvo, ako si ho my predstavujeme s filmov, nemuselo vždy tak vypadať v minulosti. A vlastne to bola inštitúcia, ktorá niektorých ľudí chránila od smrti, od hladu alebo od bezdomovectva. A nedávno som pozerala taký dokumentárny seriál na Netflixe. Bolo to o cároch a cárovnách v Rusku. A tam som sa tiež dozvedela zaujímavú informáciu. Nebolo to teda spojené s otroctvom, ale s nevoľníctvom, čo je celkom také podobné. No a tam som sa dozvedela, že niektorí nevoľníci, niektoré deti boli vyberané. Otázka, že či to bolo morálne, pretože som pochopila, že tie deti ako keby krádli tým rodičom. Ale každopádne vychovávali ich napríklad v opernom speve. A jedna najznámejšia operná speváčka, teraz myslím, že to bolo za vlády Kataríny Veľkej, bola práve nevoľníčka, dieťa, ktoré bolo vychované v opernom speve. Otroctvo teda v minulosti, a to si iba zopakujem, nemuselo vyzerať tak, ako my si to predstavujeme, že tí otroci boli iba bičovaní a trpeli hladom a mali nejakých nemilosrdných pánov. Nuž, teda to bol starý zákon, čo sa týka otroctva. A poďme sa pozrieť do nového zákona, čo sa o otroctve píše práve tam. Jeden úsek prečítam z prvého listu Petrovho, je to druhá kapitola. Sluhovia, poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj nevľúdnym. Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny. Ale čože je to za sláva, keď vás bijú, pretože hrešíte? Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu. Lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás. Dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Ďalším textíkom je z listu 1. Korintským. Nech každý zostane v povolaní, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nič si nerob z toho. Ale ak by si aj mohol stať sa slobodným, radšej to využij, lebo otrok v pánovi povolaný je pánom oslobodenec, a podobne slobodný v pánovi povolaný je Kristov zotročenec. Veľmi draho ste boli kúpení. Nebuďte otrokmi ľudí. A tu môžeme vidieť, že tí otroci mohli mať vnútornú slobodu. Že áno, oni mohli byť spútaní, čo sa týka nejakej inštitúcie, ale vnútorne mohli prežívať slobodu. Či už boli otrokmi, alebo boli slobodní. Ešte prečítam ďalšiu pasáž, je to zase z listu Efeským zo 6. kapitoly. Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista. Neslúžte len na oko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu. Oddane im slúžte ako pánovi, a nie ako ľuďom. Vediac, že každý, či otrok, či slobodný, keď dobre robí, príjme odmenu od pána. A vy, páni, zaobchádzate s nimi práve tak. Nevyhrážajte sa, veď viete, že aj ich, aj váš pán je v nebesiach a on nikoho neuprednostňuje. A tu apoštol Pavol dáva také pokyny tým pánom, ktorí mali otrokov. A mali sa k ním chovať pekne. Takže ja by som to tak zhrnula, že k tej otázke, prečo Bohu nevadí otroctvo, to, čo my teraz nazývame otroctvom, čo si predpokladám, že úplne drvivá väčšina ľudí na svete v súčasnosti predstaví, je niečo veľmi kruté, kde ten otrok nemá svoju vôľu, nemôže vyjadriť svoj názor, nemôže vlastne nič robiť, iba poslúchať toho pána. To je niečo úplne iné, než to, čo vidíme aj v Starom zákone, aj v Novom zákone. V Starom zákone by sme mohli povedať, že to je taká akási určitá zmluva medzi tým človekom a pánom, ale ten pán dovoľoval otrokovi, nech sa sám rozhodne, či bude slobodný, alebo mu bude slúžiť. A iba zopakujem, že tá inštitúcia otroctva v Starom zákone v podstate zachraňovala ľudí od toho, aby umierali od hladu, alebo aby sa potulovali po uliciach a boli v nebezpečenstve. V podstate ten ich pán im zaobstarával všetko potrebné pre život a zaobstarával im aj ochranu. A taktiež, ako môžeme vidieť z tej pasáže druhej knihy Mojžišovej, mohol tam byť krásny vzťah. Mohol tam byť vzťah takej priateľskej lásky alebo aj vďačnosti zo strany toho otroka voči tomu pánovi. Dúfam, že tí, ktorí mali túto otázku, našli odpoveď v tomto krátkom podcaste a taktiež dúfam, že ste mohli uvidieť Božie srdce v tých pasážach, ktoré som čítala. Že ten dôvod, prečo ustanovil Boh v Starom zákone v Izraeli ten zmluvný vzťah otroctva, bolo kvôli tomu, aby ľudí, ktorí sa zamotali do dlhov, nemuseli umrieť od hladu a bez dôstojnosti niekde na ulici alebo na púšti. To je dnes odo mňa všetko a ja vám prajem krásne dni. Čaute!